Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ridwan Shah. Selamat datang di podcast Ngonsep, ngobrol serius seputar pertemanan, percintaan, dan juga pekerjaan. Balik lagi bersama saya Ridwan Shah di podcast Ngonsep. Hari ini saya mengundang teman di Kampung Pangapuan, namanya Agus Kusnadi. Di episode ini saya ngorek bintang tamu. Jadi bintang tamu saya ini dulu masa kecilnya nakal banget, hingga kemudian beberapa tahun kemudian berubah drastis. Cerita saya awali dulu di masa-masa nakalnya.
Saya melihat perubahan Agus signifikan sekali dari kecil sampai sekarang itu.
Kalau mikirin dari kecil sampai sekarang itu, otomatis orang-orang juga pada nggak nyangka ini. Soalnya waktu kecil itu nakal, bener-bener paling nakal. Kayaknya sekampung Pangapuan itu paling nakal.
Bener.
Contohnya kenapa? Dibilang paling nakal itu gini, orang-orang dari masa anak kecil gitu, nurut sama orang tuanya, disuruh sini dia mau. Misalkan orang tua nyuruh dia mau. Tapi buat diri saya sendiri, sampai sekarang pun nggak percaya gitu, kok gitu, masa kecil gua kok gitu gitu. Lihat orang lain pada baik lah ibaratnya, pada nurut sama orang tuanya. Nah, sedangkan saya sendiri diceritain sama orang tua, sampai orang tua nangis, sampai orang tua kok gini punya anak gini beda sama yang lain gitu. Contohnya ibaratnya ketika anak kecil otomatis kan perlu minta uang jajan kan. Saya sendiri, aku itu minta jajan sama orang tua, minta jajan sama orang tua, udah dikasih tetap masih nangis gitu. Itu paling kesel-keselnya bikin orang tua kan, kayak gitu kan. Otoritas juga kan, aku hidup dari lingkungan kurang mampu lah ibaratnya. Orang tua kerja serabutan ibaratnya, kayak nggak kayak orang lain kan, semisal udah ada di atas setiap bulannya atau gimana ya. Otomatis kan orang tua kerja, ibu kerja, bapak kerja. Sedangkan aku kan dari kecil kadang nakal, kadang bikin susah. Mungkin bukan mungkin, itu pasti jadi pikiran juga sama orang tua kita. Udah mikirin ekonomi juga sulit, akunya juga udah nakal, udah bandel, udah gimana gitu. Makanya itu yang paling-paling yang aku sampai sekarang aneh gitu. Kok aku bisa gitu. Sampai orang-orang tetangga pun bilang, kok sekarang jadi gini? Waktu kecil mah gitu.
Setuju, karena banyak tetangga juga yang bilang, Agus tuh waktu kecil nakalnya minta ampun. Bahkan dulu sering berantem kalau main bola kan? Sama daerah sini kan? Sering berantem tuh Agus.
Pasti itu.
Tapi Agus, kenakalan apa yang paling ngerasa, wah ini udah gak bener nih nakalnya tuh waktu kecil deh?
Kalau waktu kecil mungkin cerita dari SD ya, mungkin SD aku ya kalau sering berantem ya berantem lah ibaratnya. Mungkin ibaratkan kalau SD sampai dari saat kelas 1 SD sampai kelas 6 SD itu mungkin kalau dibilang ditakuti ya emang ditakuti. Betul. Ya ibaratnya. Kita aku sekolah dari SD Haruman 3. Ada SD Haruman 2. SD Haruman itu pada takut sama SD Haruman 3. Kenapa? Salah satunya aku ibaratnya kayak gitu ya. Terus kalau kita bicaraan soal nakal, nakal ya paling aku berantem, nyuri, kayak nyuri mangga orang, nyuri buah jambu orang, apa. Intinya ya gitu, nakalnya berantem, nyuri, intinya gak nurut sama orang tua, itu aja. SMP Negeri Satu Lele.
Serius Agus?
Serius.
Bukan Pas Sunda?
Bukan.
Saya baru tahu ini.
SMP Satu Negeri LTS. Kelas dari SD kita udah lulus, masih nakal itu kelas 6 itu. Kita naik ke SMP. Ya mungkin bukan bicara tentang soal nakal, emang nakal, tapi kalau dibicarain ini bukan sombong ya ibaratnya. Kalau prestasi mungkin alhamdulillah baik gitu ya ibaratnya. Pernah ranking 2 juga, pernah ranking 3 juga ibaratnya dari kelas 6 itu.
Ini baru tahu sih.
Sampai dulu kan zaman aku kan masuk SMP Negeri itu yang paling bagus kan, dilihatnya dari ijazahnya sama nilainya paling bagus, baru bisa masuk ke SMP Negeri. Dari sampai SMP Negeri pun sifat nakalan itu nggak berubah.
Tapi kenakalan Agus itu misal kakak sendiri gak Aceh sempat negur atau dibiarin aja?
Ini kalau nyeritain soal sama keluarga nih, aku udah dibanting sama ibu, dipukul sama ayah, ditonjok sama abang juga, kakak juga kan, itu nggak mempan. Itu nggak mempan. Maghrib itu kita itu, aku itu nggak pernah kayak orang-orang lain kan, pulang sekolah misalkan SMP jam 1, jam 2 kan, ikut ngaji, terus ke masjid tiap maghrib itu. Aku enggak. Nah, paling nakalnya lagi ketika saudara tetangga kan, ada teman juga tetangga. Itu paling kasarnya dibatasi soleh lah. Di kampung, di kampung aku itu disebutnya paling soleh. Ya aku selalu dibanding-bandingin sama dia. Ketika dia jam 5 pagi, setengah 5 pagi udah ke masjid, aku masih tidur di kamar. Dipukul ibu, dipukul sama ibu sama sapu itu enggak mempan. Bangun lo, bangun. Noh, lihat temenmu. Udah pergi ke masjid, udah adzan. Kamu jadi apaan? Bayangin, kesalnya seorang ibu. Dari ngelahirin sampai SMP pun pernah bener-bener.
Emang sih, kalau kata tetangga-tetangga sini, ya Agus tuh waktu kecil, lah, dibilang nakalnya tuh nakal banget gitu ya kategorinya. Nah, yang jadi pertanyaan tuh ini, apa triggernya yang membuat Agus tiba-tiba berhenti nakal? Apa karena ngaji itu waktu kita nggak tahu tahun berapa ya, setelah SMP atau gimana? Triggernya apa Agus yang membuat Agus berubah lah?
Pertama, aku itu kalau SMP kelas 1 masih bandel lah ibaratnya. Kita itu kalau semisal maghrib pasti nongkrong main gitar sampai malam, pulang pagi. Sampai kelas 2 SMP masih gitu. Kalau sadar-sadarnya sih pas mau kita mau kelas 3 mau ke SMA. Nah, sadar-sadar kita itu main lah, ibaratnya main depan rumahnya itu dipakai ngaji anak-anak kecil kayak gitu. Nah, kita main di situ dengan bahasa yang kotor lah, ibaratnya anjing kayak gitu, ibaratnya kayak gitu lah, dibaratin kasar lah. Suatu saat yang guru ngaji anak-anak di rumah itu negol ke kita. Kamu mau jadi apaan? Nih, lihat gak malu sama anak kecil di sini udah lagi ngaji. Kamu berisik di luar. Nah, dari situ aku gak langsung berubah. Dari situ gak langsung. Masih main gitar, bodo amat lah. Dia hidup-hidup dia, ngapain ngurusin gua, ibaratnya kayak gitu kan. Nah, dari situ ada satu temen aku yang ikut ke situ.
Ngaji?
Iya, ikut ngaji. Kita berlima kan, dari berenam itu kita berlima. Temen aku yang tetangganya bilang, yaudah, sekarang udah ngaji sore-sore kayak gini, gak mau main ibarat. Loh, kok gitu? Nah, biarin lah, kayak gitu, dibiarin. Satu itu. Tapi kita gak musuhin.
Tetap berteman ya?
Kita berteman, tapi agak kurang lah ibaratnya kita ngumpul berenam jadi berlima ibaratnya. Nah, terus satu minggu, dua minggu, sampai satu berbulan-bulan kita jalanin kayak gitu. Nah, dari berlima itu ada lagi satu lagi yang ngikut. Tinggal kita berempat. Jadi berempat itu, jadi berlima itu. Tanya lagi, mana itu? Kok tinggal empat gitu?
Ikut ngaji.
Ikut ngaji juga. Nah, dari situ aku dibujuk sama dua orang itu. Intinya kan aku ibaratnya kalau sepak bola kapten lah ibaratnya. Ayo, ikut ngaji. Aku enggak langsung ikut. Ngapain dong ngaji gitu. Enggak. Soalnya kan aku nol kan, nggak tahu apa agama itu, nggak tahu, nol besar itu. Dari situ aku berpikir, kita nongkrong gini mau naik, mau SMA nih itu, mau kenaikan kelas, ya udah mau lulus. Aku mikir, oh iya lah, ngaji dulu nyoba gitu. Ngaji juga dulu kan malu lah pakai baju koko, pakai samping kopi itu malu.
Kita
itu
biasa.
Iya. Kita itu pakai baju biasa aja. Ngaji itu dengan telinga pakai anting, dengan rambut merah, kayak gitu. Tapi yang salutnya, guru ngajinya itu yang paling berjasa buat aku sendiri. Ya, guru ngajinya itu
yang siapa? Paling
berjasa. Adian itu, yang paling berjasa menurut aku. Bukan menurut aku, yang pikir aku paling berjasa merubah hidup aku itu, ya dia. Sampai sekarang pun, ya dia tetap dalam hati aku, meskipun dia udah nganggap teman, ibaratnya kan nggak terlalu jauh kan umurnya juga kan, sebaya lah ibaratnya. Tapi dalam hati, dalam aku ya tetap dia guru paling paling berjasa dalam merubah hidup aku dari situ dia.
Ini kan dari dulu saya sebenarnya penasaran, tapi pertanyaan ini tuh takut kayak menyinggung hati Agus gitu. Alasan kenapa nggak SMA Agus? Boleh diceritain nggak?
Kenapa ditanya kalau sebenarnya SMA? Nah, dari situ, dari kita ngaji kan, kita itu mau naik SMA kan, pertahanan 6 bulan lah, 6 bulan mau kita keluar SMP ke SMA, aku ikut ngaji. apa ngaji itu apa benar-benar diajarin kayak tauhid, sapinah, kayak gitu. Udah nyentuh banget gitu, udah apalagi soal tauhid diajarin kayak gini ibaratnya lah. Lo mau jadi apa hidup? Aku dia pernah bilang gini, lihat keluarga lo. Masa dalam satu keluarga enggak ada satupun yang baik. Dari situ nyentuh kan ke ibaratnya lah hati aku itu kayak terbuka lah ibaratnya kayak gitu. Dari situ ngaji meskipun malu ngaji teman malahan yang itu udah mulai longgar lah ibaratnya yang ngajak itu udah mulai nggak ngaji maksudnya kalau Sunda itu balang batong lah ibaratnya kayak gitu udah nggak mau. Nah, aku tetap dari situ istiqomah belajar sampai suatu saat lagi ngaji dan paling down paling jadi semangat itu ya itu ketika kita ngaji sama anak-anak kecil kan kelas 2 SD kelas 1 SD kan campur kan ada campur, yang Quran campur. Ada yang Iqra. Dari situ aku kan Iqra 2 nih ngaji itu nggak bisa akurat Iqra 2 bayangin 3 SMP Iqra 2 bayangin udah nggak bisa hidup
apain ya
dari umur segitu belum bisa ngaji bayangin. Nah dari situ aku lagi ngaji nggak sengaja kan anak kecil udah bisa Quran nih kelas 2 kelas 3 lupa lagi ya. Ya itu bawa Al-Qur'an, aku pegang, Al-Qur'an itu aku pegang. Dia bilang gini, ngapain lo pegang-pegang Al-Qur'an, gak bisa Qur'an. Dari situ, ya udah pas jatuhnya juga sama bulan Ramadan kan, berkah kan bulan Ramadan itu. Dari situ, setiap orang, aku kan ngaji kan ibaratnya sore, udah maghrib kan. Aku ngaji lagi udah maghrib itu. Kalau ini udah pulang kan, ngaji lagi. Sampai ngaji kita berdua sama Adian itu. Berdua sampai diingetin soal ini itu masalah curhat dia curhat ke aku curhat ke dia sampai saking deketnya kayak adek kakak ibaratnya kayak gitu. Nah awal-awalnya dari situ aku terbuka hati. Nah pas kalau pertanyaan kenapa nggak mau SMA, nah pertanyaan dari situ ketika aku udah nyaman dari asal ilmu agama udah nggak mau kata-kata maksudnya sekolah gue juga ngapain, SD nggak bener, SMP nggak bener, ngapain gue SMA. Itu alasannya satu kan, alasannya itu aku udah nggak mau. Satu lagi, orang tua kan dari perekonomian kan nggak ada lah ibaratnya, lagi sulit finansialnya. Dari situ juga aku mikir, kalau misalnya aku SMA, aku juga bisa SMA. Aku punya kakak lah, abang ibaratnya bisa dibiayain juga. Dulu kan nggak maksudnya, masih gratis lah, maksudnya biaya tahunan doang lah, bangunan lah ibaratnya, nggak per bulan kayak gitu masih SPP bisa, iya ya. Dari situ aku ditanya juga sama orang tua mau SMP kemana, SMA kemana, aku bilang enggak, aku mau ngaji aja, mau pesantren kayak gitu. Dari situ orang tua juga nggak mau maksa kan, ibaratnya ya udahlah daripada jelek juga sama dia kan, mana dia juga berpikir ya kalau SMA kan perlu biaya juga kan ibaratnya kayak gitu. Nah dari situ udah kita ngaji sampai berapa tahun ya, 3 tahun lah, adalah 3 tahun kita ngaji. Banyak kayak pesantren kalau aku ngaji itu, kayak kan orang lain kan pada pulang, aku enggak,
terus
dari kita kan sore jam 3 sampai maghrib nih, maghrib itu nyambung lagi sampai malam, subuh nyambung lagi. Itu yang ya, kalau alasannya kenapa nggak mau SMA ya itu kayak
tapi,
gitu. udah nggak mau sama pergaulan-pergaulan yang udah dijalani kayak gitu.
Tapi Adian sempet bilang gini gak ke Agus, ya sekolah mau sekolah aja lah, atau Agus memegang prinsip sendiri tadi.
Dia bilang kayak gitu juga, sekolah aku cerita curhat juga nih, kalau misal aku sekolah nih misalkan orang tua udah kayak gini, maksudnya ada juga punya ada juga kan masih kecil kan SD bahkan SMP, ya udahlah aku korban lah, ibarat korbanin aja, aku pengen belajar ngaji yang benar ibaratnya, pengen hidup benar lah, udah lama kasarnya nakal ibaratnya, pengen benar aja dari sekarang kayak gitu.
Jadi belajar tuh tauhid, sapinah, kitab-kitab bundul yang harus kita logat sendiri kan?
Aku itu paling ingat sampai detik sekarang itu pas aku lagi baca Iqra, gak tau lupa Iqra 5 apa Iqra 6 ya. Aku salah itu sampai dibilang bego-bego sama Adian itu. sampai di kasarnya di nggak dipukul sih, maksudnya di kok nggak bisa-bisa gitu. Yeah. Ini sampai gitu. Apa yang memicu itu? Udahlah. Gue ngapain ngaji dimarahin mulu, udah punya pikiran kayak gitu. Mental
dari keuji.
Tapi dari sisi kalau dipikir, oh ini ujian mental buat gue juga, ibarat aku juga kan kayak gitu. Bener. Dari situ mulai otodidak belajarnya. Jadi kita ngaji sore sampai jam 6, paling buka kita tarawih balik kan, kita balik semua. Nah, aku dari tarawih itu nggak tidur sampai jam 11, jam itu nggak tidur. Kenapa? Hafalin Iqra. Itu juga bukan aku bilang aku sombong, bisa kan, berkah juga kan dari bulan Ramadan. Aku berdoa juga, ya Allah, pengen bisa Al-Quran, pengen gini. Masa dari satu keluarga gak ada yang baik baratnya, gak ada yang ngingetin, gak ada yang apa, ibaratnya kayak gitu.
Apa Agus tanggapan orang tua, terus omongan tetangga-tetangga yang Agus tahu nakal, terus pas ngaji diajar itu berubah drastis tanggapannya?
Tanggapannya justru ya dia juga bilang pernah, pas aku udah setahun apa dua tahun ngaji ya, ibaratnya orang tua udah sinis juga, punya anak nggak sekolah, nggak mau kerja, ibaratnya kan nggak mau bantu orang tua, cuma ngaji ngaji. Sampai dimarahin itu, sampai udahlah ngapain ngaji mulu, ini kerja gini. Sampai aku pernah nih dua hari pas bulan puasa juga, itu pas bulan Ramadan juga, aku minggat dari rumah bawa kresek tidur di masjid, sampai keliling ke masjid Iqra sendiri itu, gak ada teman, gak ada apa. Ada yang juga gak tahu, aku gak bilang soal masalah pribadi kayak gitu, gak pernah bilang soal kayak gitu. Aku jalani sendiri, berusaha hadapi sendiri gitu kan, ibu. Berarti udah dewasa lah, udah satu SMA kan udah dewasa ibaratnya. Berusaha jalani sendiri. Sampai orang tua yang mungkin sadar juga kan, gak mungkin neken anak harus gini-gini juga kan, banyak kayak gitulah. Sampai aku juga diingetin juga sama Adian juga pas aku kayak gitu, ya udahlah aku juga maksudnya punya masalah juga di asal di banisnya juga nggak bisa kan, cerita sama dia berhari-hari itu aku pendam sendiri, bisa jalani masalahnya sendiri, tapi nyatanya nggak bisa, aku cerita ya udahlah, kata dia, kamu sambil ngaji sambil kerja juga gitu, biar bisa bantuin orang tua juga. Dari situ mulai kita kerja kayak di sekolah nih, jualan roti bakar, jualan kerupuk.
Pernah lihat juga roti bakar
gitu. Iya, kita pulang duhur nih, kita duhur istirahat bentar, ngaji lagi asar sampai malam noh, subuh ngaji lagi, jualan lagi, kayak gitu rotasinya, berputarnya terus kayak gitu.
Ini sih pertanyaan yang mungkin agak aneh juga, tapi saya pengen nanya, apa sih yang membuat Agus tuh penakal tiba-tiba memasuki SMA sangat belajar Iqra tiba-tiba bisa Al-Qur'an sampai sekarang tuh, jujur saya salut gitu istiqomahnya dalam beribadah segala macam. Dulu kalau ngelewat rumah Agus tuh baca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an segala macam, itu memang dasarnya pengen benar-benar ngaji mungkin ya, yang membuat bisa istiqomah itu Agus. Kan kadang-kadang saya pribadi bilang stop lah, kadang ke masjid, kadang di rumah dan segala macam. Agus nih salah satu teman dari kecil yang ngaji di Masjid Mubarak sampai sekarang konsisten sekali. Apa ada ingatan, wah orang teh kudu sholat, orang teh kudu kieu, kudu kieu. Dengan sholat saya tuh ngerasa masalah hidup gimana gitu. Itu tuh yang jadi pertanyaan Agus.
Gimana ya bilangnya, kalau soal ditanya soal kayak gitu ya, kembali ke diri sendiri sih. Kalau aku pikirnya gini, aku juga kan kalau orang lain mungkin nilainya baik gimana, dia tahu kan masalah aku gimana, nggak mungkin juga kan, nggak mungkin ceritain aku pernah gini ya. Itu kenapa sampai sekarang bisa disebut istiqomah, ibaratnya masih belum juga istiqomah juga ibaratnya.
Nah, aku itu karakternya seperti itu, padahal saya lihat istiqomah sebenarnya.
Pikirnya gini, satu, kita itu contoh buat keluarga kita. Maksudnya, segimanapun kita capek, segimanapun kita sakit apa gimana, namanya sholat jangan ditinggalin.
Betul.
Namanya ngaji jangan ditinggalin. Betul. Kenapa? Kita itu cuma numpang doang hidup di dunia itu gitu. Ketika sakit, sakit itu di dunia berapa sih sakitnya dibandingin sama di akhirat nanti, macam kayak gitu. Kenapa lagi yang masih bilang kok bisa bilang ke masjid masih istiqomah Qurannya, Ya itu, ajaran almarhum Pak Jopan ngajarin kayak gitu. Jadi segimanapun kita hancur, segimanapun kita banyak dosa, jangan tinggalin sholat, jangan tinggalin Quran. Kenapa? Ibaratan mudah-mudahan kamu itu meninggal lagi jalan ke masjid. Mudah-mudahan kamu itu meninggal dalam lagi wudhu, lagi baca Quran. Itu yang paling diharapkan sama saya kayak gitu.
Tapi kan ada efek lain yang Agus rasakan gitu, ketika Agus ibadah istiqomah segala macam kehidupan itu dipermudah, bisa ada gitu gak sih Agus?
Banyak kalau dibilang.
Nah ini
aku juga udah maksudnya udah malu gitu ya. Ketika aku udah gini ibaratnya kalau dibilang rezeki alhamdulillah ya, mungkin dibandingin sama orang lain juga beda.
Betul.
Kan kayak gitu. Dari situ juga berpikir alhamdulillah ya, mungkin berkahnya Quran kan, berkahnya kita jamaah di masjid. Ya itu berkahnya kita. Nah, satu nih yang paling paling bikin bikin aku maksudnya gak pernah ninggalin itu, jangan sampai melupakan orang tua, muliakan orang tua, kamu pasti muliakan sama Allah gitu. Jangan sampai kan kita apa namanya lupa apa gimana, jangan. Kenapa? Yakin ridho orang tua itu, yakin berkah semua. Apa aku pernah punya uang sedikit nih, aku nggak mikir orang lain nih beli jaket baru, nah, beli sepatu baru, main kesana kesini, aku nggak berpikir begitu nih. Ambil, pernah sampai bohong, punya uang, punya, padahal enggak, dikasih sama orang tua. Itu yang buat, yang mungkin ibaratnya lah, berkah lah ibaratnya, punya ini, punya itu, sampai sekarang, ya itu. Jangan sampai kan lupain orang tua. Segimanapun kita susah, segimanapun kita hidup, apapun yang bikin kita, apa namanya, bikin, kenapa ya? Kok aku beda sama orang lain gitu, orang lain seneng hidupnya, kita itu berpikir ya udahlah, ini nak jalan itu jalan takdir ya, ya udahlah jalani. Intinya kita punya sedikit uang pun jangan sampai lupa sama orang itu.
Dan yang menarik dari karakter Agus ini gini, misal setelah saya dewasa, Agus dewasa main PS nih, ada jadwal sholat. Nah yang menariknya adalah ketika ada sholat itu Agus selalu bilang gini nih, yang selalu saya ingat sampai sekarang. Wan Imam, Agus masih nakal. Saya tuh, menurut saya Agus sudah nggak nakal sih. Maksudnya, masih nakal itu apa? Tanda kutip nakalnya itu apa? Sehingga, soke Imam, mau masih kena nakal. Maksud nakal itu tanda kutipnya apa Agus? Padahal memang seharusnya Agus gitu loh. Kenapa ketika sholat itu selalu dipersilakan ke orang lain?
Jangan berpikir, orang ini nih apa namanya belum bisa ngaji nih, belum bisa kasarnya bahasa baca Quran nih, sholatnya balang betong nih, barunya kayak gitu. Jangan berpikir kayak gitu. Jangan melihat orang orang itu dari sisi luarnya. Ketika aku ibaratnya ke masjid tiap waktu ibaratnya Quran nggak lepas setiap hari pasti baca Quran. Kasarnya balik kayak gitu nih. Jangan melihat orang itu ini baik. Berpikirlah begini. Kenapa? Mungkin orang yang lo pikir lo itu buruk, lo yang pikir lo itu jahat, gak pernah sholat, gak pernah ngaji, tapi di hadapan lo beda. Itu yang aku ajarin kayak gitu. Setidaknya lo berpikir kayak gitu. Jangan pikir, oh ini lo jadi imam gak bener nih, enggak. Sama kenapa selalu, yuk, wan imam, ini. Justru itu memotivasi dia juga. Sama, aku suka merendahnya gini. Emang kalau dibilang, kenapa bilang nakal, apa ini? Emang, aku selalu dari sampai sekarang itu gak pernah berpikir baik. Aku gak pernah berpikir aku sholat ibadah kayak itu, enggak. Aku cuma berpikir aku nakal. Gak ada satupun. Orang lain mau bilang aku baik, terserah itu hak dia. Mau bilang sholat, terserah itu. Tapi aku cuma berpikir. Karena apa? Yang tahu baik jeleknya aku sama Allah. Jadi nggak bisa diceritain misalnya ini aku gini nih, nggak mau jadi imam, pernah gini nih, enggak. Karena ya otomatis yang tahu baiknya setiap manusia itu pasti Tuhan.
Jadi memang nggak kejawab semuanya pertanyaan-pertanyaan saya tadi. Rasa penasaran saya muncul ke Agus karena untuk ngobrol serius seperti ini tuh memang jarang ya. Ya makanya diundang ke podcast ini tuh pasti bakal banyak cerita yang menarik gitu.
Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan podcast konsep episode 21 bareng Agus Kusnadi. Thank you.